Ja inače ne patim od te vrste skromnosti, pa time hoću samo da kažem da ni dobri su se osjećaja ne bih baš pretvarao u filozofa. I bojim se da on to baš i nije. Niti je baš neka naročita filozofija ono što je on napisao, niti da je to samo po sebi takav oblik mišljenja koji obavezuje filozofiju na temeljno filozofsko promišljenje onoga što tu mišljamo. Pre bih rekao da je Dobrica Ćosić jedna izuzetno važna kulturno-istorijska pojava u istoriji srpske kulture i da priviđati je, zaboraviti je, znači ne brinuti o sebi i ne suočavati se sa izazovima i problematičnim pitanjima koje je taj izazov ostavio kao svoje glavno nasleđe. Tako da je po mom mišljenju sa stanovišta filozofije, pa čak i filozofije književnosti, delo Dobrice Ćosića podsticajno zato što je problematično i zato što nas poziva da progovorimo o neurologičnim pitanjima. Mnogo više nego što je legat njegove misli takav da bismo uz pomoć te i takve misli mogli da razrešimo protivrečnosti koje stoje pre nama. I u tom smeru bih pokušao, dakle, sa jednom respektnom, dakle, sa respektom, kritikom da izložim nekoliko misli koje sam hteo da za ovu priliku podelim sa vama, o srpskoj književnosti pretežno 20. veka i kratkim osvrtom na 19. vek i onim što bi u njoj moglo da bude neki oblik, dakle, društvene refleksije njene poetike, ne društvene refleksije u poetici, nego društvene refleksije te poetike koje se u tom vremenu javi. Čovjek mora negdje da počne i početci su naravno uvek vrlo komplikovani zato što sami sobom izvestan način određuju ono što ćete reći. A ako budemo krenuli suviše daleko u istoriji i Slovenima, od mita do konstitucije osnovnih naših formacija na ovome terenu, bojim se da će nam izmeći iz pažnje ono što je vezano ovde i specifično imenovano 20-vekovnim ili vremenom ograničenim humanizmom. Zato samo kratka napomena da se srpska književnost u svom 19-vekovnom konstituisanju, a za upriliku ću se zadržati samo na onoj paradigmi koja objedinjuje Vuka i Njegoša, počinje odmah baviti pitanjem utemeljenja ili, ako hoćete naravno preokrenuto, obeskorenjenosti. Nije teško pokazati, dakle, da završni trenutak i kruna, dakle, duge istorije usmene literature i folklora počiva, dakle, na onim ciklusima usmene poezije u kojima je ustanovljenje identiteta i prava tog identiteta na istorijsku realizaciju u, dakle, formama, objektivnim i istorijskim formama, nešto što je važno za takav noseći sloj našeg folklornog pamćenja i njegove realizacije usmene literature. A Njegoš koji ne prestaje da bude kamen probe za svakog ozbiljnog čitaoca književnosti, i koji s jedne strane, dakle, trpi jedno specifično umanjenje u vremenu u kojem živimo i jednu vrstu pitanja ili optužbi koje su izvan svakog smisla njegovog književno-stvaralačkog dela, ali i izvan smisla filozofskih konsekvenci, etičkih stavova koje su zauzeti u njegovom delu i njegovim delom. Njegoš je temu rasrbljenosti ili gubljenja identiteta postavio kao osnov svojih najznačajnijih književnih dela. Čak bi se moglo govoriti i teološke vizije, ali to dostimo za drugu stvar. Moglo bi se prema tome reći da se novija srpska književnost u svom istorijskom traganju, stvaranju i postojanju zasnovala na pitanju utvrđivanja identiteta, ukorenjenosti njegovoj i istorijskim posljedicama do kojih takva jedan identitet, kada se odgovarajućim istorijskim uslovima utvrdi, mora dovesti. A iz perspektive, dakle, romantizma i, dakle, iz perspektive istorije onoga vremena, jasno je da on mora dovesti do nacionalne države i do kulturne realizacije onoga kolektiva koji je takav identitet mogao da iznese na trpezu sveta i Evrope, uglavnom u vreme kad je to bilo još uvek više struko dobrodošlo i podržano na svim stranama te iste Evrope. Zatim, nije prošlo ni dve generacije u istorijskom smislu reči, a da se kod naših najznačajnijih pisaca druge polovine 19. veka, a ja ću uzeti samo neke od njih, kao što su recimo Jakov Ignjatović ili Laza Lazarević, koji je namjerno biran zbog jedne dvostrukosti paradigme, zbog njihovog položaja u istoriji i u geopoetici srpske književnosti, pojavljuje takođe ta vrsta dileme odnosa identiteta i da ona ima u ponečemu i drugačiji smisl, drugačiji značaj. Da vam samo podsjetim da onaj Vasa Rešpekt izraziti predstavnik srpskog identiteta koji vojuje za njega i koji njega neće da odustane i izlaže bilo kakvoj vrsti austrijske, austro-ugarske represije, njemu je stalo do toga da pokaže kakav je Srbin vojnik, to je onaj vojnik što je pobedio konjanika kao pešak, i da tako, brinući o sebi, dopada između ostalog i zbog svoje nepopustljive i nadživske prirode zatvora i da pati kroz čitavu cilinu tog romanesnog zdanja. To je neka vrsta trenutka dok se može pratiti ove, da kažemo, tragičko-patetični, dakle, sloj takvog samoutvrđivanja. Ali u možda najboljem delu koje je Jakov Ignjatović napisao, Večito mladoženje, sećate se da je glavni problem junaka taj što se ne može oženiti ženom koju voli jer je ona inoverka. Ona je katolkinja, on se ne može njome oženiti i bez obzira na to što posle se pretegnu drugi razlozi, neki od njih izuzetno komplikovani, a neki vrlo daleko sažnije danas biste mogli uz pomoć te knjige, uz pomoć naravno Gezemana koji je to prvi otkrio, da postanete jako fancy i da pokažete kako srpska književnost nije bila homofobna još u 19. veku i da se ta tema i taj motiv u srpskoj književnosti javi izuzetno rano. Ali i početak njegovog sudara sa svetom koji ga okružuje vezan je za to da se unutar njegove porodice ne može prihvatiti, to je da njegov otac ne može pristati na njegov brak sa ženom druge vere. Što vas naravno već podsjeća zašto sam uzeo Lazu Lazarevića i takođe istu ovu sliku. Identitet u tom trenutku je još uvijek dovoljno tvrd, čvrst, jak, dakle da po cenu sloma individue, da po cenu dakle, dekarakterizacije junaka u smislu njegove realizacije u bilo kakvoj vrsti sliženog toka, oduzima mu mogućnost da pronađe horizont sreće i ispunjenja svog života ili potrage za autentičnim ispunjenjem tog života u zajednici sa drugim koje je tu pretpostavlja. Tako se prema tome pre nego što je 19. vek završio, pojavila na dvema različitim stranama mogućnost, dakle, suoponiranja konstitutivnih i dekonstitutivnih aspekata, onoga što gradi i zahteva istorijsku realizaciju, onoga što sprečava ili onemogućava individualnu realizaciju u srpskih književnosti. Da budem još malo brži, nemojmo zaboraviti na koji način na samom početku toga veka se srpski pisci pomalo rugaju u procesima modernizacije. O tome se retko i nevoljno govori, ali tu takođe činjenice nalaze se u delima naših najznačajnijih pisaca toga vremena. Kad Stevan Sremac se ruga bankaru u zoni Zamfirove, a to je bio jedan od glavnih motiva i u ovoj seriji cijelom filmiću, koji pritom izneveravaju književno delo kako god mogu, ali imaju neku dozu popularne simpatičnosti, na primjer, ako baš ne umetnički realizovanosti. Taj bankarčić, da su skupe pare, da je oskudacija, kom smo se svi sa Zlatkom nasmeli, taj bankarčić je znak veka koji nastupa, a ne kojundžija mane, koji će svojom, dakle, zanatskom veštinom i koji će svojim prstima, s jedne strane, dakle, kao dobar radnik, a s druge strane kao bojem, s jednom, dakle, crtom orijentalnog nasljeđa u karakterizaciji takvog lika, biti onaj kome pripada vek koji počinje. Ili kod Glišića, Sos mašina lebac, jedna od posljednjih Glišićevih priča, na početku samog 20. veka, gde se esnaf pekara udružuje da pokaže da je nemoguće da će neko mašinom praviti leba. I donosi propis koji bi nas mogao podsjetiti na većinu propisa donetih u 20. veku u našem društveno-političkom i kulturnom životu, gde esnaf pekara proglašava da to nikad neće biti, nikad nije bilo i ne može biti da se sos mašinu pravi leba. Sa takvom, dakle, slikom i sa takvim, dakle, sudarom sa onim što je znak vremena koje dolazi, treba se suočiti i o tome treba misliti i na to nas obavezuje upravo jedan horizont protivrečnosti u delu i Dobrice Ćosića, kojim je na indirektno, direktan način ovaj godišnji skup posvećen i o kome se u tom i takvom horizontu mora progovoriti. Ako budemo rekli, međutim, da su tri najznačajnija dela u srpskoj književnosti pred početak Prvog svetskog rata, a to su ono što su ih napisali Bora Stanković, Veljko Milićević i Milutin Uskoković, sva tri je obeležena velikom temom obeskorenjenosti samo na različite načine i sa različitim korenima. I ako budemo rekli da su sva tri dela nastala u obzoru susreta sa evropskom literaturom, bilo da je to bilo u Parizu ili u Londonu, kad je reč o ova tri najznačajnija dela, da su sva tri dela doživljavala unutrašnju poetičku genezu u tom susretu sa svetskom književnošću, onda je za nas veliko pitanje gde se rađa i kako nastaje ta estetička potenca koju obeskorenjivanje ili obeskorenjenost imaju i koja u ovom trenutku, već dakle na samom početku 20. veka, pokazuje da unutar poetike srpske književnosti takva vrsta sudara sa gubljenjem korenske identifikacije i prepoznatljivosti ima ogromnu estetičku potentnost i daje dela sa najvećim estetičkim značajem. Taj estetički značaj je onaj koji nasleđuju Crnjanski i Andrić pre svih, a zatim istorija 20. veka kao istorija krize unutar horizonta moderniteta individue koja je upravo u borbi za zasnivanje sobstvenog individualnog mesta u svetu koji ga okružuje, mora da razreši ova pitanja i sve dok ih aktivno razrešava u tom sudaru sa obeskorenjivanjem modernog čoveka daje estetički potentne rezultate i dakle daje najbolju stranu srpske literature, a jednom ako za to bude prilike, ja ću se zadovoljstvo napraviti ceo spisak koji bi iz ovoga sledio i obuhvatio praktično uz male oscilacije gotovo sve najznačajnije književna dela, naročito kada je reč o prozi u srpskoj literaturi. Šta sad? I na koji način da u tom i takvom kontekstu u ovih nekoliko minuta koje će mi naš ljubazni predsedavici još dopustiti, da postavimo Dobricu Ćosića ili horizont njegovog dela. Nama je savršeno jasno da je već u prvom Ćosićevom romanu teme između dakle, lokalne ukorenjenosti i internacionalističkih pozicija koje su blago naznačene, ali zapravo su, kako bi se reklo, očigledne, dovela dakle, do kraha revolucionarnog morala. Nama je takođe savršeno jasno da i u drugom romanu, koji je verovatno najbolje što je Dobrica Ćosić napisao, da je već u drugom romanu upravo ovo pitanje, dakle, distingviranja dve različite mogućnosti i jedna vrsta specifične oscilacije koja uglavnom nije do sada privukla veliku pažnju, a koja nije, dakle, protivrečnost između političkog angažmana i hajdučije, kako to kritika umela da govori, i koji nije protivrečnost između dva različita brata i različitih njihovih orijentacija, nego jedna vrsta oscilacije oko praznog pojma palanke oko kojeg se vrte onaj koji je otišao da se obrazuje i onaj koji je otišao da trguje da bude uspešan. Ako pritom uzmete još u obzir čitav niz tema koje se ovde pojavljaju, pa čak i jednu poznu izjavu koju sam ja tek nedavno pročitao, ne znam da li, nisam imao vreme da proverim da li ona ranije bila prisutna u Dobričinim izjavama, u onom pogovoru ovaj život za romane, koji ima razgovor u njegovom sa Anom Vukić, gde on kaže dakle, da se njemu čini da je to prvi put tema suvišnog čoveka. Na taj način se vidi da se čitav niz tematsko-motivskih kompleksa, uključujući dakle, i ovu unutrašnju karakterizaciju, može videti kao repertoar literaturnih opsesija i ključnih poetičkih dilema, ali literatura 19. veka. Da li je, dakle, sudar sa modernističkom ili modernizujućom poetikom pre svega u korenima, a onda jednim delom i ovoj vrsti igre između Tolstoja i Dostojevskog kao horizonta političkih i narativnih mogućnosti njegovog ciklusa romana, da li je ona dovoljna da ovu vrstu problematike porodičnog života, sela, toga da je selo zanimljivo, da se u njemu mogu pronaći koreni našeg postojanja, mitizacije, izrazite mitizacije gde se na prvih pet stranica korena već potpuno kreira jedna mitska figura koja se zatim zapravo književno ne realizuje, da li se dakle taj i takav kompleks nasleđen iz na ovaj način nerazrešenih dilema 19. veka, bez unutrašnjeg modernizacijskog potencijala u razvoju poetike, može shvatiti kao onaj ključni odsudni korak dalje na kojem se dalje literatura može graditi. Meni se čini da kako godine prolaze i kako na izvestan način postoje dva različita toka recepcije dela Dobrice Ćosić. Jedan tok u kojem dakle, značaj njegovih književnih ostvarenja vidno gubi na snazi, intenzitetu i čitanosti i drugi u kojem dramatičnost njegovih društveno-političkih iskaza, tekstova, perifernalija, njegovih svedočanstava, dokumenata, dnevnika dobija sve veći značaj i sve veću težinu, da u ta dva različita procesa koji su, tako bi se reklo, suprotno ovaj usmereni, da u njemu valja ovo pitanje, dakle, horizonta i mogućnosti njegovog književnog dela postaviti sa ovom vrstom odlučnosti i bez oklevanja videti da iz njega slede teške dileme. Pitam se, zašto je u tim svojim poslednjim izjavama Dobrica Ćosić govorio o tome kako nije mogao da napiše onaj nedostajući član svoje epopeje, a to je onaj nedostajući ciklus romana ili roman Pobednici, vezan za Balkanske ratove i za uspon Srbije u osvit Prvog svjetskog rata. Pitam se takođe, zašto, dakle, iz ovakvog korena se nije moglo unutar horizonta vremena smrti, osim, dakle, opšte metaforike stradanja, videti i epopeja jedne velike istorijske realizacije i možda prevelikog uspeha jedne male nacije. I sa tim pitanjem ću da trenutak ovde da zastanem, kako bismo u nekom docnijem dijalogu mogli to da vidimo, a moj odgovor, naravno, nije teško pretpostaviti, leži u tome, dakle, da ono što je trebalo bude poetička osnova nije u sebi imalo dovoljan književno-filozofski kapacitet da ovu vrstu, dakle, dramatike razreši na odgovarajući način da se umetnički ostvari u potpunosti.